ในช่วงเริ่มต้นผมก็ได้บรรยายถึงลักษณะของผู้มีความเกียจคร้านในอิริยาบถทั้ง4กับลักษณะของผู้ที่ขยันหมั่นเพียรปรารภความเพียรในอิริยาบถทั้ง4ให้ฟังไปแล้วนะครับสำหรับในช่วงต่อไปก็จะได้อ่านพระสูตรอื่นๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ให้ฟังโดยเฉพาะพวกเราทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมก็มุ่งเน้นให้เกิดปัญญาให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนะที่เรามองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้คือเรามองเห็นผ่านสัญญาเนื่องจากสัญญามันเกิดประกอบกับจิตและสัญญาเก่าๆนั้นมันเป็นสัญญาที่ผิดพลาดเป็นสัญญาว่าเป็นของเที่ยงหรือว่านิจจสัญญาความจริงสิ่งในโลกที่เป็นของเที่ยงเป็นของดั้งเดิมเป็นของเหมือนเดิมนี่ไม่มีเพียงแต่ว่าเรามีสัญญาว่าเที่ยงเวลาเรามองเห็นเราก็โอ้คนนี้เหมือนเดิมนะหน้าตาเหมือนเดิมนะคนเดิมนะนะเป็นสิ่งเดิมสิ่งเดียวกันความจริงแล้วมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันมันคนละสิ่งกันนะแต่ไม่ใช่คนละสิ่งกันแบบขาดจากกันเป็นคนละสิ่งกันในแบบเป็นกระแสที่ไหลเนื่องต่อกันไปเหมือนกับพวกเราเนี่ยตัวเราตอนเด็กกับตัวเราตอนนี้ก็เป็นคนละคนกันแต่ก็เป็นคนเดียวกันนะตกลงจะเป็นคนละคนกันหรือคนเดียวกันก็ยังไม่ทราบแล้วแต่ว่ามันเป็นกระแสของทุกข์ที่ไหลไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนิ่งนะผู้ที่มีนิจจสัญญาก็จะเห็นว่าเป็นคนเดิมเป็นเหมือนเดิมเป็นของเที่ยงแท้อันนี้คือเรามองไม่เห็นความจริงเพราะสัญญามันบังตาเอาไว้มันหลอกใจไว้นะเพราะสัญญามันเกิดกับใจเลยนะถ้าสัญญาไม่เปลี่ยนมองทีไรมันก็จะเป็นของเที่ยงอยู่นี่แหละนะอย่างนี้เรียกว่านิจจสัญญามันค้างอยู่ในใจมันติดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็สุขสัญญาโลกใบนี้มันก็มีความสุขโดยเฉพาะตัวเรานี้เป็นที่เกิดของความสุขตานี้เป็นที่เกิดของความสุขได้เห็นสิ่งดีๆก็มีความสุขได้ฟังเสียงเพราะๆก็มีความสุขหรือบางคนก็ว่าสวรรค์มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะมองดูก็มีความสุขอยู่มั่นคงอยู่นี่แท้ที่จริงในโลกนี้ที่มีความสุขอย่างนั้นไม่มีมีแต่ทุกข์นะเพียงแต่ทุกข์น้อยหน่อยคนก็สมมุติกำหนดว่ามันเป็นสุขเท่านั้นเองนะตัวสุขนี้ก็เลยเรียกว่าสุขสัญญาก็คือการกำหนดว่าเป็นสุขเราก็ถูกการกำหนดว่าเป็นสุขนี้มาหลอกตัวเองนะเหมือนเราอยู่ในโลกมนุษย์มีเงินเยอะก็มีความสุขก็คิดอย่างนั้นนะเขามีเงินน้อยก็ทุกข์นี้เรากำหนดเอาเองแต่ข้อเท็จจริงแล้วคือคนมีเงินน้อยก็เป็นทุกข์คนมีเงินมากก็เป็นทุกข์นะคนมีเงินน้อยก็ถูกไฟเผาคนมีเงินเยอะก็ถูกไฟเผาคนมีอำนาจน้อยก็ถูกไฟเผาคนมีอำนาจมากก็ถูกไฟเผาเช่นไฟคือความแก่อย่างนี้ก็เห็นจัดๆอยู่แล้วก็คือคนมีเงินน้อยก็แก่เป็นลูกน้องเขาก็แก่มีเงินเยอะก็แก่เป็นลูกพี่เขาก็แก่เหมือนกันถูกไฟคือความแก่เผาอยู่ทุกคนไปนะนี่ไม่พูดถึงไฟคือกิเลสอื่นๆอีกมากมายซึ่งคนยากจนก็มีกิเลสคนร่ำรวยก็มีกิเลสคนมีอำนาจน้อยก็มีกิเลสคนมีอำนาจเยอะก็มีกิเลสเหมือนกันก็ถูกเผาด้วยกันทั้งนั้นเป็นทุกข์ด้วยกันแต่ว่าเราก็มองเห็นว่าเป็นสุขนะอันนั้นก็คือถูกสัญญานั้นหลอกมองไม่เห็นความจริงสัญญาว่าเป็นสุขเรียกว่าสุขสัญญาอีกอันนึงก็อัตตสัญญาสัญญาว่าเป็นตัวตนเป็นเราคนเดิมเป็นเขาคนเดิมตั้งแต่อดีตกาลนานมาแล้วนะไม่ว่าจะเกิดชาติไหนก็เป็นเรานั่นแหละไปเกิดจนกระทั่งถึงชาตินี้ที่มาสวมร่างอันนี้ก็เป็นเรานั่นแหละมาสวมอยู่ในร่างนี้จะหล่อยากดีมีจนหรือสวยงามไม่สวยอย่างไรสูงต่ำดำขาวก็เป็นเรานั่นแหละมาสวมในร่างนี้ต่อไปชาติหน้าถึงแม้จะเป็นวัวเป็นควายมีเขาก็เป็นเรานั่นแหละไปสวมเข้าในเขานั่นแหละนี่เนี่ยเป็นเทพก็เป็นเราไปสวมอีกนี่อย่างนี้ก็เหมือนตอนนี้ก็เป็นเรานั่นแหละมานั่งอยู่ในห้องนี้ไปที่บ้านก็เป็นเรานั่นแหละคนเดิมคนเดียวเลยอย่างนี้อันนี้คืออัตตสัญญานะเรามองไม่เห็นความจริงมองผ่านสัญญาทีนี้สัญญามันผิดมันก็เลยมองผิดไม่เห็นสัจธรรมไม่เห็นความเป็นจริงนะอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วก็มีแต่ธรรมะ คือตามองเห็นไม่ใช่เรามองเห็นที่มองเห็นไม่ใช่ตัวเรานะเป็นตาแต่เราก็จำไว้ว่าเป็นตัวเรานี่มันอัตตานะมันอัตตสัญญาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับทีนี้ทำอย่างไรสัญญาที่ถูกต้องจึงจะเกิดขึ้นก็มาจากการปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราทราบคือต้องมามีศีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไปทำสมาธิให้จิตมีความตั้งมั่นแล้วมาเจริญวิปัสสนาปัญญาตามแนวสติปัฏฐาน4เป็นต้นอย่างนี้ก็จะช่วยให้สัญญาที่ผิดพลาดนั้นมันลดลงให้มีสัญญาที่ถูกต้องอย่างนี้นะครับในพระสูตรที่ผมจะอ่านให้ฟังนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหรือว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เพียงพอที่จะทำให้อนิจจสัญญาทุกขสัญญาแล้วก็อนัตตสัญญาเกิดขึ้นได้ท่านที่ได้ปฏิบัติธรรมมาพอสมควรแล้วก็ลองมาตรวจสอบตนเองดูว่ามีคุณสมบัติหรือว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะทำอนิจจสัญญาให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้ามีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็จะสามารถทำอนิจจสัญญาให้เกิดขึ้นได้ถ้าอนิจจสัญญาเกิดขึ้นในใจแล้วก็เหมือนกับมีความไม่เที่ยงอยู่เต็มใจแล้วมองไปทางไหนมันก็จะไม่เที่ยงเพราะความจริงมันไม่เที่ยงอยู่แล้วที่เรามองเห็นเป็นของเที่ยงก็เป็นเพราะสัญญามันหลอกอยู่ความเป็นจริงก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ว่าที่เรามองเห็นเป็นความสุขเพราะสุขขาดสัญญามันหลอกไว้มันบังตาไว้นั่นเองนะความจริงมันก็ไม่มีตัวตนไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครอยู่แล้วแต่ว่าที่เรามองเห็นเป็นตัวตนเป็นตัวเราเรามีอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเพราะอัตตสัญญามันบังอยู่มันบังไว้เรียกว่าเราถูกสัญญาหลอกนะสัญญาก็เกิดกับใจนั่นเองฉะนั้นจะพูดว่าใจหลอกใจหรือเราหลอกเราก็ได้ไม่มีใครหลอกเราหนักกว่าเราหลอกเราเองนะก็หลอกกันทุกเมื่อชั่ววันเห็นนี่แหละพอมองไปก็เป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาทั้งที่ไม่ได้เป็นอะไรนะอย่างนี้มองไปก็เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ทั้งที่โต๊ะเก้าอี้ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมีแต่เราที่รู้ว่ามันเป็นอะไรเรากับเราที่รู้จักกันก็คือสัญญามันกำหนดวิญญาณไปมองเห็นมันก็เลยเห็นเป็นเก้าอี้อย่างนี้ทำนองนี้นะฟังดูซับซ้อนดีไหมครับเนี่ยฉะนั้นสิ่งซับซ้อนทั้งหลายนี่ก็สู้ใจเราไม่ได้ใจเรานั่นแหละมันซับซ้อนและตัวที่ทำให้ซับซ้อนก็คือกิเลสนั่นเองนะกิเลสมันก็ทำให้เกิดสัญญาสลับซับซ้อนขึ้นมามากมายนะจนกำหนดว่าอันนั้นเป็นของเราอันนั้นเป็นของเขาอันนั้นเป็นของใครบ้านนี้เป็นของเราบ้านโน้นเป็นของคนอื่นบ้านนี้เลขที่เท่านั้นเท่านี้อย่างนี้ทำนองนี้แท้ที่จริงบ้านมันรู้เรื่องว่ามันเป็นของใครไหมมันไม่รู้เลยมีแต่ใจรู้กับสัญญานั่นแหละรู้นะใจไปมองเห็นไปรู้เรื่องสัญญามันก็บอกว่าเนี่ยเป็นบ้านของเรานะบ้านเลขที่นั้นเลขที่นี้นะเลขที่นี้รู้สึกว่าเป็นเลขที่มันซวยๆนะตัวเลขนี้นะมันไม่ค่อยสวยงามนะบ้านมันรู้เรื่องไหมว่ามันสวยไม่สวยมันไม่รู้เรื่องตัวเลขมันก็ไม่รู้ใครมันรู้ก็ใจกับสัญญามันรู้กันอยู่สองคนแล้วมันก็ไปเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยอย่างนี้ทั้งไอ้ตัวเลขก็ไม่รู้เรื่องบ้านก็ไม่รู้เรื่องป้ายก็ไม่รู้เรื่องนะตัวหนังสือกอไก่ขอไข่ก็ไม่รู้เรื่องแน่อย่างนี้นะเราเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์นะถ้ามีกอไก่นี่มันไม่ดีนะทำไมมันกอไก่มันไม่ดีถ้าอาจารย์เขาจะถามปัญหาเขาเรียกกอไก่ก่อนฉะนั้นเราต้องหอนกกระฮูกนู่นนะถ้ามีปัญหาใดๆขึ้นมาเราก็จะหลบได้เพราะว่าเวลาอาจารย์เขาเรียกชื่อเนี่ยเขาเรียกคนแรกก่อนนะฉะนั้นปัญหาต้องหมดก่อนเราต้องหลบอยู่ล้ำห้องแน่นอนสบายเนี่ยก็คิดไปเรื่อยเนี่ยอันนี้มันก็มีวิญญาณกับสัญญามันหลอกกันไปกันมาอยู่เงี้ยนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราก็เลยต้องมาฝึกปัญญาฝึกความเข้าใจความจริงเพื่อจะละสิ่งที่ผิดนะจะได้มีสัญญาถูกต้องใหม่ๆเกิดขึ้นสัญญาที่ถูกต้องก็เรียกว่าอนิจจสัญญาทุกขสัญญาแล้วก็อนัตตสัญญานั่นแหละพวกนี้เกิดจากการปฏิบัติทางด้านปัญญาชั้นสูงนะครับวันนี้จะมาอ่านพระสูตรให้ฟังเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าผู้ที่มีความสามารถมีความพร้อมที่จะเกิดสัญญาเหล่านี้ขึ้นมานะถ้ายังไม่เกิดเราก็ต้องฝึกไปนะแต่ว่าแบบไหนล่ะจึงจะเกิด นะเราก็จะได้มาตรวจสอบจิตใจของเราดูว่าพอจะเกิดอนิจจสัญญาเป็นต้นบ้างได้หรือไม่นะครับในคัมภีร์อังคุตรนิกายฉักกนิบาตอนวัตถิตสูตรข้อ102พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์6ประการสามารถทำขอบเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้อานิสงส์6ประการอะไรบ้างคือภิกษุพิจารณาเห็นว่า 1. สังขารทั้งปวงจักปรากฏว่าเป็นของไม่มั่นคง 2. ใจของเราจักไม่ยินดีในโลกทั้งปวง 3. ใจของเราจักออกไปจากโลกทั้งปวง 4. ใจของเราจักน้อมไปสู่นิพพาน 5. สังโยชน์ทั้งหลายของเราจักถึงการละได้6เราจะเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญะอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์6ประการนี้แลสามารถทำขอบเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้อนวัตถิตสูตรที่7จบนะถ้าเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นหรือพิจารณาเห็นอานิสงส์6ประการคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติ6ประการเกิดขึ้นในใจของเราแล้วคนเหล่านี้ถ้ามีคุณธรรมหรือว่ามีอนิสงส์6ประการที่เกิดจากการปฏิบัติอย่างนี้6ประการที่พระองค์แสดงต่อมาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างถ้ามี6ประการอยู่ในใจแล้วคนนี้จะสามารถที่จะทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้นะสามารถทำขอบเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งหลายสังขารในที่นี้ก็ไม่เที่ยงในที่โน้นก็ไม่เที่ยงในที่โน้นก็ไม่เที่ยงในที่โน้นก็ไม่เที่ยงทั้งหมดเลยในบ้านก็ไม่เที่ยงที่ทำงานก็ไม่เที่ยงในโลกใบนี้ก็ไม่เที่ยงในสวรรค์ชั้นต่างๆก็ไม่เที่ยงในพรหมก็ไม่เที่ยงในอรูปพรหมก็ไม่เที่ยงไม่มีสังขารสักนิดหนึ่งเลยที่มันจะเที่ยงแน่เพราะว่ามีอนิจจสัญญาเกิดขึ้นในใจแล้วแน่แต่ถ้าไม่มีอนิจจสัญญาเกิดขึ้นก็มักจะนึกว่าแม้อยู่ที่นี่มันไม่เที่ยงที่อื่นมันจะเที่ยงนะแม้อยู่ที่นี่มันเป็นทุกข์ไม่สบายอยู่ที่อื่นมันจะสะดวกสบายก็คิดไปนะอย่างนี้เรียกว่ามันมีขอบเขตจำกัดแต่ถ้ามีสัญญาเกิดขึ้นมันไม่มีจำกัดหรอกเพราะสัญญามันเกิดกับจิตอยู่แล้วถ้าจิตมันเต็มด้วยไม่เที่ยงซะแล้วอะไรมันจะเที่ยงได้บ้างในโลกสังขารมันก็ไม่มีเท่านั้นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นพวกเราจึงต้องค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆจึงจะมีปัญญาเข้าใจสิ่งต่างๆทีนี้ในพระสูตรที่อ่านให้ฟังนี้กล่าวถึงสำหรับผู้ปฏิบัติมานานและนานพอสมควรที่จะเกิดอนิจจสัญญาทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้อานิสงส์6ประการมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในตัวของเขาในใจของภิกษุผู้ปฏิบัติเนี่ยท่านทั้งหลายจึงควรมาสำรวจดูว่าใจของเราจะเป็นไปเพื่อจะเกิดอนิจจสัญญาได้บ้างไหมให้มันเอียงมาทางนี้นะจึงจะเป็นไปเพื่อไม่เที่ยงให้มันเต็มหัวใจเราฮะไม่เที่ยงมันจะเต็มใจได้ยังไงมันก็ต้องเป็นสัญญาเพราะสัญญามันเกิดกับใจอยู่แล้วถ้าสัญญามันเกิดกับใจมองไปทางไหนมันก็ต้องไม่เที่ยงหมดเลยเต็มหมดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันที่หนึ่งสังขารทั้งปวงจักปรากฏว่าเป็นของไม่มั่นคงนะถ้าในใจของเราสำรวจดูแล้วนะว่าสังขารนี่มันมีแต่ของไม่มั่นคงนะเราได้ปฏิบัติวิปัสสนาได้ฝึกปัญญามาเยอะแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้อนิจจสัญญาก็จะสามารถปรากฏได้แต่ยังไม่ใช่มีแค่อันเดียวนะยังมีอีกหลายอัน 2. ใจของเราจะไม่ยินดีในโลกทั้งปวงข้อที่2คือไม่ยินดีในโลกทั้งหมดเลยถ้าใจยังยินดีในโลกที่ใดที่หนึ่งอยู่ยินดีคืออยากไปเกิดในโลกใดโลกหนึ่งนะยังอยากไปที่นั่นที่นี่อยู่อันนี้จะสัญญามันจะยังไม่ปรากฏจะต้องไม่ยินดีในโลกทั้งปวงถ้าไม่ยินดีที่บ้านแต่ยังยินดีที่วัดไม่ยินดีโลกใบนี้แต่ยินดีโลกสวรรค์ไม่ยินดีสวรรค์ชั้นจาตุมแต่ชั้นดุสิตดีกว่าเพราะว่าเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้จะสัญญาจะยังไม่ปรากฏนะต่อเมื่อใจไม่ยินดีในโลกทั้งปวงแล้วจึงจะปรากฏนะ ถึงแม้จะไม่ยินดีในโลกทั้งปวงแต่บางทีก็ยังเกิดในโลกอยู่เพราะว่าเป็นความจำเป็นเช่นเราไม่ยินดีในอาหารแต่ก็ยังต้องทานอาหารเพราะว่าเป็นความจำเป็นของร่างกายถ้าเรายินดีในอาหารก็เช่นพยายามขวนขวายไปกินนู่นนี่นั่นแต่ถ้าไม่ยินดีก็กินตามความจำเป็นนะฉะนั้นเหล่าพระอริยเจ้าที่ท่านถึงนิพพานเนี่ยไม่ใช่ท่านยินดีในโลกนะที่ท่านไปเกิดในภพนู้นภพนี้อย่างพระโสดาบันพระสกทาคามีท่านไปเกิดสวรรค์นี้ไม่ใช่ว่าท่านยินดีในภพแต่เป็นเพราะว่าท่านจำเป็นต้องไปเกิดไปพักที่นั่นก่อนนี่อย่างนี้ต่างกันทำนองนี้นะครับนี่แหละใจของเราจักไม่ยินดีในโลกทั้งปวง 3. ใจของเราจักออกไปจากโลกทั้งปวงใจมันจะออกจากโลกทั้งปวงเลยนะเพียงแต่ตอนนี้ยังออกไม่ได้ก็ทำหน้าที่หรือทำกิจต่างๆกันไปแต่ว่าถ้าจะให้อนิจจสัญญาปรากฏแล้วจะให้อนิจจสัญญาคือเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงปรากฏหมดเลยเพื่อจะเห็นอริยสัจในโอกาสต่อไปเพราะว่าถ้ายังเห็นสังขารอันใดอันหนึ่งแม้เล็กน้อยว่ายังเป็นของเที่ยงอยู่จะให้เห็นอริยสัจนี้มันเป็นไปไม่ได้นะจะให้เห็นว่าสิ่งต่างๆมันเป็นทุกข์ทั้งหมดมันก็ยังเป็นไปไม่ได้ถ้ายังไม่เห็นอริยสัจจะให้อย่างลงสู่อริยมรรคก็เป็นไปไม่ได้ถ้าใจยังไม่อย่างลงสู่อริยมรรคจะให้บรรลุธรรมก็เป็นไปไม่ได้นี่อย่างนี้นะครับเราจึงต้องฝึกวิปัสสนาก่อนในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนให้ชัดเจนให้ทั้งหมดสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์และธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอันนี้นะครับนี่ข้อที่3ใจของเราจักออกไปจากโลกทั้งปวง4ใจของเราจักน้อมไปสู่นิพพานไม่น้อมไปสู่โลกแต่น้อมไปสู่นิพพานนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่อนิจจสัญญาจะปรากฏได้5สังโยชน์ทั้งหลายของเราจับถึงซึ่งการละได้สังโยชน์คือเครื่องผูกนะผูกกับลูกกับหลานกับสามีกับภรรยากับคนนั้นคนนี้จับถึงซึ่งการละได้นี่ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติไปพอสมควรแล้วก็จะพอมองภาพออกว่าเราสามารถละกิเลสได้จะถอนความผูกพันหรือเครื่องผูกได้แต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะถอนความรักความชังได้อย่างไรส่วนผู้ที่ปฏิบัติไปนานพอสมควรมีปัญญาถูกต้องนี่ก็จะเข้าใจถึงว่าสังโยชน์ทั้งหลายของเราจะถึงการละได้และ6เราจะเป็นผู้ประกอบด้วยสามัญญะอันยอดเยี่ยมสามัญญะก็คืออริยมรรคเราจะเป็นผู้ประกอบด้วยอริยมรรคอันยอดเยี่ยมนะฮะเป็นผู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาผ่านการปฏิบัติอริยมรรคมาจนพอที่จะรู้ว่าเอาละต่อไปในโอกาสหน้าเราจะประกอบด้วยสามัญญะคือคุณธรรมที่เป็นเหตุให้กิเลสสงบระงับอันยอดเยี่ยมนี้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะก็จะทำให้เป็นผู้ที่ทำขอบเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงทำอนิจจสัญญาให้ปรากฏได้นะสังขารในที่นี้ก็ไม่เที่ยงในข้างโน้นก็ไม่เที่ยงที่ไหนๆเบื้องบนเบื้องล่างก็ไม่เที่ยงทั้งหมดเลยนี่กันอย่างนี้นะครับอนวัตถิตสูตรต่อไปอีกพระสูตรหนึ่งชื่อว่าอุคิตตาสิกะสูตรกล่าวถึงผู้ที่มีคุณสมบัติหรือพิจารณาเห็นอานิสงส์6ประการที่สามารถทำทุกขสัญญาให้ปรากฏได้ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่เปลี่ยนเรื่องจากอนิจจสัญญามาเป็นทุกขสัญญานะมองไปทางไหนก็จะเป็นทุกหมดเพราะว่ามันมีทุกขสัญญาเกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้ายังเป็นคนมีขอบเขตจำกัดก็ว่าแม้ตรงนี้มันเป็นทุกข์อีกตรงนึงมันไม่ทุกข์อยู่บ้านมันเป็นทุกข์อยู่วัดมันไม่ทุกข์อยู่โลกมนุษย์มันทุกข์อยู่สวรรค์ชั้นนี้มันไม่ทุกข์ก็คิดไปอันนี้คือพวกที่ยังไม่มีทุกขสัญญาก็ยังหลงผิดอยู่อย่างนี้ทำนองนี้สิ่งไหนที่ถูกใจตัวก็ว่าเป็นสุขไม่ถูกใจตัวก็ว่าเป็นทุกข์ทุกข์มากๆก็เรียกว่าทุกข์ทุกข์น้อยๆก็เรียกว่าสุขนั่นยังเพี้ยนอยู่ส่วนถ้าเป็นทุกขสัญญาก็จะไม่จำกัดเลยที่ไหนๆก็ทุกข์หมดโลกนี้ก็ทุกข์สวรรค์ก็ทุกข์พรหมก็ทุกข์ที่ไหนๆก็ทุกข์หมดอย่างนี้นะครับ ในอุปขิตตาสิกสูตรข้อ103พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์6ประการสามารถทำขอบเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงแล้วทำทุกขสัญญาให้ปรากฏได้อานิสงส์6ประการอะไรบ้างคือภิกษุพิจารณาเห็นว่า1นิพพิทาสัญญาคือความกำหนดเครื่องหมายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของน่าเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงจักปรากฏแก่เราเหมือนนายเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้น 2. ใจของเราจักออกไปจากโลกทั้งปวง 3. เราจักมีปกติเห็นสันติในนิพพาน 4. อนุสัยของเราจักถึงซึ่งการเพิกถอน 5. เราจักทำตามหน้าที่ 6. เราจักมีเมตตาบำรุงพระศาสดาภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอนิสงส์6ประการนี้แลสามารถทำเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งหลายทั้งปวงแล้วทำทุกขสัญญาให้ปรากฏได้อุปขิตตาสิกสูตรที่8จบนะอันนี้ทุกขสัญญาจะปรากฏแก่คนที่เห็นอนิสงส์เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติในใจของตนอย่างนี้นะฟังดูอาจจะยากสักนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพวกเราที่ปฏิบัติกันก็เพื่อจะเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์นะบางท่านก็เห็นไม่เที่ยงอยู่เรื่อยสักหน่อยก็เห็นเที่ยงอีกแล้วที่เป็นอย่างนั้นเพราะอนิจจสัญญามันยังไม่ปรากฏยังไม่เกิดในใจนะเราจึงกลับไปกลับมาเห็นตรงนี้เป็นทุกข์แต่อีกหนึ่งตรงเป็นสุขอยู่มันไม่ทุกข์ทั้งหมดทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้คือทุกขสัญญามันยังไม่ปรากฏทำอย่างไรมันจึงจะปรากฏมันก็ต้องปฏิบัติให้ตรงให้ถูกต้องนะอานิสงส์6ประการอะไรบ้างที่จะทำให้ทุกขสัญญาปรากฏที่นี่ก็เป็นทุกข์ที่อื่นก็เป็นทุกข์อันที่1ก็คือมีนิพพิทาสัญญาในสังขารทั้งปวงมีการกำหนดว่าสังขารทั้งหมดนั่นนะมันเป็นของน่าเบื่อหน่ายอันนี้ก็น่าเบื่ออันนั้นก็น่าเบื่อสุขก็น่าเบื่อทุกข์ก็น่าเบื่อนะทำไมมันจึงน่าเบื่อเพราะมันเป็นของน่ากลัวเป็นของมีภัยมาแล้วมันหลอกให้เราหลงรักรักแล้วมันก็ทิ้งเราไปปล่อยให้เราร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจนะด่าเราแล้วก็ทำให้เราทุกข์ใจด่าเราเสร็จแล้วมันก็หนีไปทำให้เราเป็นทุกข์อยู่นี่มันล้วนเป็นของปรากฏโดยความมีภัยอยู่มันจึงเป็นของน่าเบื่อหน่ายไม่น่าเอานะถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของไม่น่าเอาอย่างนี้แหละจึงจะทำให้ทุกขสัญญาปรากฏได้ถ้ายังมีของน่าเอาอยู่มันก็ยังไม่เกิดทุกขสัญญาเนี่ยพวกเราจึงต้องรู้จักวิธีนะอย่างนี้นะครับนี่ข้อที่1คือนิพพิทาสัญญาในสังขารทั้งปวงจักปรากฏแก่เราเหมือนเพชฌฆาตผู้เงื้อดาบขึ้น 2. ใจของเราจักออกไปจากโลกทั้งปวงใจก็ไม่อยากอยู่ในโลกทั้งปวง 3. เราจักมีปกติเห็นสันติในนิพพานความสงบสบายปลอดโปร่งมีความสุขจะมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือในนิพพานถ้ายังเห็นว่ามีความสุขอยู่ในโลกใบนี้อันนี้ไม่มีที่ทุกขสัญญามันจะปรากฏต้องเห็นที่ปลอดภัยที่เดียวเท่านั้นก็คือที่นิพพานส่วนในโลกมีแต่ภัยอันตรายต่างๆไม่มีที่ปลอดภัยเลยท่านทั้งหลายยังเห็นที่ปลอดภัยไหมครับในโลกนี้บางท่านก็มีก็ในห้องนี้ไงแต่ออกไปนี่ไม่ค่อยปลอดภัยนะอาจารย์นะนะอยู่ในห้องนี้มันปลอดภัยอันนี้ยังเห็นผิดอยู่มากนี่จะให้ทุกขสัญญามันปรากฏได้ไหมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้จนกว่าจะเห็นชัดมีอานิสงส์การปฏิบัตินะอันนี้พูดถึงอานิสงส์หรือผลจากการปฏิบัตินะทุกท่านจึงต้องไปปฏิบัติแล้วก็ลองสังเกตดูว่าได้มีสิ่งเหล่านี้ไหมอยากให้ทุกขสัญญาปรากฏอยากเห็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจนนี่มันจะเห็นกับเขาได้บ้างไหมเนี่ยนะอย่างนี้ถ้าไม่เห็นใจรักอย่างชัดเจนแล้วมันจะเห็นสัจจะได้หรือเปล่ามันก็ยังเป็นไปไม่ได้ก็ต้องทำให้มันถูกต้องอันนี้มากล่าวถึงตัวคุณสมบัติหรือตัวผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากการที่เราฝึกสติทำสมาธิเจริญวิปัสสนานั่นแหละเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นก็จะไปเปลี่ยนสัญญาให้ต่อไปถ้าเปลี่ยนเป็นทุกขสัญญาแล้วเรามองอะไรมันก็เป็นทุกข์เป็นของที่ไม่น่าอยู่อย่างนี้นะครับนี่ข้อที่3 เราจักมีปกติเห็นสันติในนิพพานเห็นความสงบสุขอยู่ในนิพพานเท่านั้นเห็นความปลอดภัยอยู่ในนิพพานส่วนความปลอดภัยในที่อื่นเรามองไม่เห็นเราเห็นแต่ในนิพพานเท่านั้น 4. อนุสัยของเราจักถึงการเพิกถอนอนุสัยก็คือความเคยชินในใจของเราที่เมื่อประสบกับอารมณ์ฝ่ายดีประสบกับของน่ารักเราก็จะชอบใจประสบกับของไม่น่ารักเราก็จะไม่ชอบใจหงุดหงิดรำคาญนะถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วก็จะรู้จักว่าอนุสัยของเราจะถึงการเพิกถอนได้ต่อไปเราเจอของดีของถูกใจเราก็จะไม่ชอบมันเจอของไม่ถูกใจเจอคนด่าคนนินทาเจอความทุกข์เราก็จะไม่เสียใจนะอนุสัยต่างๆก็จะถูกเพิกถอนออกมาความเคยชินทางใจที่จะรักสิ่งที่น่ารักไม่ชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบมันก็จะถูกถอนออกไปนะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติไม่ถูกทุกคนก็ย่อมเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคือชอบใจของที่น่าชอบใจไม่ชอบใจของไม่น่าชอบใจถ้าไม่ชอบใจของน่าชอบใจจะให้ชอบใจอะไรก็ต้องชอบใจนิพพานนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้ข้อที่4อนุสัยของเราจักถึงการเพิกถอนข้อที่5เราจักทำตามหน้าที่นะเราเกิดมาแล้วเราต้องมาทำหน้าที่ของเราเท่านั้นหน้าที่ของเราที่ทำแล้วจบสิ้นได้และเป็นหน้าที่อย่างเดียวที่พวกเราควรรีบทำกันก็คือหน้าที่ต่ออริยสัจ4กิจหน้าที่ทำปริญญากิจต่อทุกข์ทำปหานกิจต่อทุกขสมุทัยทำสัจฉิกิริยากิจต่อทุกขนิโรธะและทำภาวนากิจต่อทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาอันนี้คือหน้าที่ของพวกเราถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วมองเห็นว่าโลกเรามีแต่ทุกข์ไฟมันเผาอยู่ทุกหย่อมหญ้านะเผาอยู่ทุกอวัยวะชิ้นส่วนของร่างกายอายุของเราก็จะหมดไปเรื่อยๆเราจะทำอะไรดีครับนอนอย่างนี้มันได้ไหมไม่ได้อย่างนี้จะให้ทุกขสัญญาณปรากฏนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะฉะนั้นถ้าคนเห็นชัดเจนแล้วก็จะต้องเร่งทำหน้าที่ของเราเท่านั้นเราจะไม่ทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าวันเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆจะให้ไปดูแลคนนั้นเอาอกเอาใจคนนี้ทำให้คนนี้ถูกใจอย่างนู้นอย่างนี้มันก็โอ้โหไม่หวาดไม่ไหวนะถ้าทำหน้าที่ของสามีให้ดีชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องมาทำหน้าที่ของสามีให้ดีอีกชาติต่อไปก็ต้องมาทำหน้าที่ของสามีให้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกมันก็ไม่ไหวแล้วนะอย่างนั้นฉะนั้นข้อที่5นี้ก็คือเราจะทำตามหน้าที่ที่ถูกต้องเหมาะสมและข้อที่6เราจะมีเมตตาบำรุงพระศาสดาทำตามคำสอนบูชาพระศาสดาอย่างถูกต้องถูกวิธีพระศาสดาบำเพ็ญบารมีมาเพื่อสอนธรรมะพวกเราให้พวกเราได้ปฏิบัติตามฉะนั้นเราจะบำรุงพระศาสดาด้วยความเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่การบูชาอย่างสูงสุดคือบูชาอย่างไรครับบูชาด้วยการปฏิบัติตามเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราก็บำเพ็ญบารมีมาก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะมาเพื่อสอนธรรมะให้เราไม่ทุกข์เท่านั้นแหละเราก็จะบูชาจักบำรุงพระศาสดาด้วยความเป็นเพื่อนกับพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าก็เห็นใจเราอย่างเต็มที่เราก็เห็นใจพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่คือพระองค์บำเพ็ญมาเพื่อการนี้มาบอกเราเราก็จะทำเพื่อการนี้หน้าที่ของพระองค์ก็เป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราก็เป็นอย่างนี้นะทำตรงนี้มีพอไหวไหมครับอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ทุกขสัญญาก็จะปรากฏได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะฟังแล้วพอจะมีโอกาสให้เขาบ้างไหมเนี่ยบางท่านว่าโอ้โหนะอันนี้ก็อ่านให้ฟังก่อนบางท่านว่าโอ้พอมีบ้างแล้วพอมีเขาพอมีเขาก็แสดงว่าถูกหน่อยนะถ้าอ่านดูแล้วฟังดูแล้วไม่มีเขาเลยนะไปคนละทิศละทางไปเลยไม่เห็นมีอานิสงส์อันเกิดจากการปฏิบัติที่เหมาะสมบ้างเลยมันก็ผิดไปนะครับฉะนั้นก็ต้องประกอบความเพียรให้มันถูกต้องให้พอที่อนิจจสัญญาจะปรากฏได้ถ้าอนิจจสัญญามีในหัวใจก็จะมองเห็นทุกสิ่งไม่เที่ยงไปหมดถ้ายังเห็นสิ่งใดๆในโลกว่าเป็นของเที่ยงอยู่นะการเห็นอริยสัจมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเห็นว่าทุกสิ่งในโลกในจักรวาลถ้าเป็นสังขารแล้วที่มันจะเที่ยงมันไม่มีเลยอย่างนี้อย่างนี้จึงจะเห็นอริยสัจได้ถ้าเป็นสังขารในโลกในจักรวาลใดๆจะให้มันเป็นสุขนี่มีไหม ไม่มีอย่างนี้เห็นอริยสัจจึงจะเป็นไปได้ไม่ใช่ตรงนี้ทุกข์อีกตรงหนึ่งสุขอย่างนี้มันอย่างนั้นมันเป็นการแบ่งแยกสังขารซึ่งมันไม่มีจริงนะอย่างนี้ต่อไปเรื่องทุกขสัญญาแล้วก็เป็นเรื่องอนัตตสัญญาในอัตตมยสูตรข้อ104พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นอานิสงส์6ประการสามารถทำขอบเขตไม่จำกัดในธรรมทั้งปวงแล้วทำอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้อานิสงส์6ประการอะไรบ้างคือภิกษุพิจารณาเห็นว่า 1. เราจักเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิ 2. อหังการของเราจักดับไป 3. มมังการของเราจักดับไปสี่เราจะเป็นผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณห้าเราจะเป็นผู้เห็นเหตุได้ดีหกเราจะเป็นผู้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นจากเหตุได้ดีภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นอานิสงส์หกประการนี้แลสามารถทำขอบเขตไม่จำกัดในธรรมทั้งปวงแล้วทำอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้อะตัมมยสูตรที่เก้านะถ้าเป็นอนิจจสัญญาและทุกขสัญญานั้นทำขอบเขตไม่จำกัดในสังขารทั้งปวงสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกหมดถ้าใครยังเห็นสังขารบางอย่างเที่ยงและเป็นสุขอยู่แสดงว่าอนิจจสัญญาก็ดีทุกขสัญญาก็ดียังไม่เกิดแสดงว่าปฏิบัติยังไม่ถึงหรือข้อปฏิบัตินั้นไม่ตรงนะส่วนต่อไปถ้าเป็นอนัตตสัญญานี้ขอบเขตไม่จำกัดในธรรมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นธรรมะอะไรก็ตามแต่เป็นสังขารหรือเป็นวิสังขารหรือเป็นสมมุติบัญญัติอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลล้วนไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนทั้งนั้นไม่ใช่ว่าตรงนี้ไม่มีตัวตนอีกหนึ่งตรงมีตัวตนไม่ใช่ว่าสังขารนี่ขันธ์ห้าไม่มีตัวตนแต่นิพพานดันเป็นตัวตนอย่างนี้มันผิดทั้งนั้นแหละนะแสดงว่าปฏิบัติไม่ตรงไม่ถูกต้องไม่มีอนัตตสัญญาปรากฏขึ้นมันจึงยังมีขอบเขตในธรรมอยู่ตรงนี้บังคับควบคุมไม่ได้อีกตรงหนึ่งบังคับควบคุมได้ตรงนี้เป็นอนัตตาอีกตรงหนึ่งเป็นอัตตาอย่างนี้มันผิดทั้งนั้นนะเรียกว่าอนัตตสัญญามันยังไม่ปรากฏทำอย่างไรอนัตตสัญญาจึงจะปรากฏพระพุทธองค์จึงได้ตรัสภิกษุพิจารณาเห็นอานิสงส์หกประการสามารถทำขอบเขตไม่จำกัดในธรรมทั้งปวงแล้วทำอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้ทำทั้งปวงนี่มีขอบเขตไม่จำกัดเลยเป็นอนัตตาหมดสังขารก็เป็นอนัตตาธรรมก็เป็นอนัตตาบัญญัติอื่นๆทั้งหมดเป็นอนัตตาหมดถ้าใครยังเห็นว่าเป็นอัตตาก็แสดงว่าเห็นผิดนั่นเองนะที่เห็นผิดอย่างนั้นก็เห็นเพราะถูกสัญญาของเขาหลอกอัตตสัญญามันยังหลอกเขาอยู่ได้อยู่นั่นเองอย่างนี้นะครับอานิสงส์6ประการที่จะก่อให้เกิดอนัตตสัญญาอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุพิจารณาเห็นว่าเราจะเป็นผู้ไม่มีตัณหาและก็ทิฏฐิตัณหาคือของเราทิฏฐิคือตัวเราไม่ว่าในโลกไหนๆก็ตามเราจะเป็นผู้ไม่มีตัณหาคือไม่มีอะไรเป็นของเราเลยในโลกใบนี้และไม่มีตัวเราอยู่สักที่เลยมองไปทางไหนก็ไม่มีของเรามองไปทางไหนก็ไม่มีตัวเราเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่อนัตตสัญญาจะปรากฏขึ้นมาได้นะถ้ายังมีของเราบ้านของเราที่ดินของเราก็แสดงว่ายังมีตัณหาอยู่มีตัวเราอยู่ก็มีทิฏฐิอยู่นะที่ถูกต้องคือเราจักเป็นผู้ไม่มีตัณหาและทิฏฐิ2อหังการของเราจักดับไปอหังการคือการกระทำว่าเป็นตัวเราผู้ที่กระทำว่าเป็นตัวเราก็คือทิฏฐินั่นเองกระทำว่าเป็นตัวเราเป็นการกระทำทางใจจริงๆไม่มีอะไรเป็นตัวเราสักตัวหนึ่งผมขนเล็บฟันหนังความรู้สึกสุขทุกข์ก็ไม่เป็นตัวเราใครเป็นผู้กระทำความรู้สึกสุขทุกข์ไปทำผมขนเล็บฟันหนังไปทำรูปเวทนาเหล่านั้นให้มันเป็นตัวเราขึ้นมาก็คือทิฏฐินั่นเองเป็นผู้ไปกระทำเรียกว่าอหังการะการกระทำให้เกิดเป็นตัวเราขึ้นมาผู้กระทำก็คือทิฏฐินะฉะนั้นเราเนี่ยอหังการของเราจักดับไปผู้ที่กระทำตัวนี้ผู้ที่ก่อสร้างตัวเราขึ้นมานี้จักดับไป สามมะมังการของเราจักดับไปมะมังก็คือของเราการะก็คือกระทําสิ่งของวัตถุต่างๆรถยนต์ก็ดีบ้านก็ดีไม่มีสิ่งไหนเป็นของเราเลยและใครเป็นผู้กระทําให้มันเป็นของเราก็ตัณหามันกระทําในหัวใจของเรากระทําในจิตพอกระทําขึ้นมาสิ่งนั้นก็เลยเป็นของเราแต่สิ่งนั้นเป็นของเรามั้ยไม่เป็นนะตัณหามันกระทําให้สิ่งนั้นเป็นของเราแต่สิ่งนั้นก็ไม่เคยเป็นของเราและก็ไม่เคยเป็นของใครและมันเป็นอะไรมันก็เป็นอนัตตาไงมันก็เป็นของมันนั่นแหละสรุปแล้วไม่มีสิ่งไหนเป็นอัตตาเป็นตัวตนเลยไม่มีสิ่งไหนเป็นตัวเราและของเรามีผู้ทําให้เป็นตัวเราคือทิฏฐิมีผู้ทําให้เป็นของเราคือตัณหานี่อย่างนี้ฉะนั้นผู้ทําให้เป็นตัวเรานี้จักดับไปผู้ทําให้เป็นของเราจักดับไปนะฉะนั้นพวกเราก็ต้องไปเห็นผู้กระทําให้เป็นของเราบ่อยๆนั่นสามีของเรานะเราก็ต้องรู้จักว่าใครกระทําให้คนนี้เป็นสามีของเรานายอำเภอเขาจดทะเบียนให้โน่ไม่ใช่ใครล่ะตัณหาไงมันกระทําให้ผู้ชายคนนี้เป็นของเรานี่อย่างนี้ทํานองนี้นะเงินที่เราอุตส่าห์ไปหามาหามรุ่มหามค่ําทํางานทั้งเดือนได้เงินเดือนมานี้เงินนี้เป็นของเราใครกระทําให้เงินนี้เป็นของเราเจ้านายจ่ายเงินเดือนมาไม่ใช่ใครตัณหากระทำเงินนั้นให้เป็นของเราความจริงเงินมันก็เป็นเงินไงมันเป็นของเราไหมไม่เป็นมันก็เป็นอนัตตาก็เป็นเงินนั่นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ผู้กระทำเงินนั้นให้เป็นของเราก็คือตัณหาฉะนั้นมะมังการตัวนี้จะต้องดับไปไม่เกิดอีกให้เงินเป็นเงินไว้ตลอดไปอย่าให้มันเป็นของเราอีกเลยนะอหังการกระทำให้เป็นตัวเราอย่าให้มันมีขึ้นไปอีกเลยใครก็ทำให้เป็นตัวเราบอกสิไปส่องกระจกดูส่องกระจกดูใครก็ทำให้เป็นตัวเราขึ้นมากระจกไม่ใช่อีกเหมือนกันใครๆทิฏฐิเป็นผู้กระทำตัวเราขึ้นมาเรียกว่าอหังการเจ้าตัวนี้จะต้องดับไปนี่อย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้อนัตตสัญญาจะปรากฏได้นะครับแต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะปฏิบัติไปแล้วรู้สึกว่าไม่รู้จักอานิสงส์สิ่งเหล่านี้เลยก็แสดงว่าที่ปฏิบัติมามันยังปฏิบัติไม่ถึงหรือข้อปฏิบัติยังไม่ถูกต้องนั่นเองถ้าปฏิบัติถึงแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะต่อไป4เราจะเป็นผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณญาณที่ไม่ทั่วไปแก่พวกปุถุชนต่อไปเราจะพูดกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องแต่ก็พูดรู้เรื่องอ้าวทำไมพูดรู้เรื่องก็เพราะว่าไม่ค่อยรู้เรื่องกันนั่นแหละมันจึงพูดรู้เรื่องเช่นเขาว่านี้รถยนต์ของคุณนะเราก็บอกรู้ว่านี่รถของผมครับแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่เราก็รู้ว่าเป็นของเรานะเขาก็บอกว่าเป็นของเราเราก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่เราก็บอกว่าเป็นของเรานะครับนี่ฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีญาณพิเศษอย่างนี้แล้วเป็นอาสาธารณะแล้วนะเราเหมือนกับคนอื่นเขารู้เรื่องมากแต่ก็ไม่รู้เรื่องกับเขาก็คือเขาไม่รู้เรื่องกับเราแต่เราก็รู้เรื่องว่าเรากับเขาไม่รู้เรื่องแต่เราก็รู้เรื่องนะนี่อย่างนี้เรียกว่าอาสาธารณญาณอันนี้เป็นญาณที่เกิดจากการปฏิบัติเท่านั้นถ้าจะให้เป็นคนธรรมดาแล้วมาได้ญาณอันนี้ไม่มีนะจะต้องเกิดจากการปฏิบัตินี่สามีของฉันนะนี่งานของฉันเงินของฉันอะไรเราก็รู้เรื่องใครพูดมาเราก็รู้เรื่องแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ของเราเขาว่าของเราเราก็ว่าของเราแต่เราก็ว่าไม่ใช่ของเรานี่อย่างนี้เป็นอาสาธารณญาณมันรู้เฉพาะตัวเวลารู้เฉพาะตัวแล้วจึงไปพูดกับใครเขาไม่ได้ถ้าพูดกับใครเขาก็จะหาว่าเป็นบ้านะเหมือนผมพูดอยู่เป็นประจำแหละเขาจะหาว่าแม่อาจารย์บ้าอยู่เรื่อยนะอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเราจะต้องมีอสาธารณญาณญาณที่พิเศษไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นพูดเราก็เข้าใจคือเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจแต่เราก็เข้าใจนะอย่างนี้ทำนองนี้นะเราก็ย้อนย้อนกันไปอย่างนี้เข้าใจคนละอย่างแต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี่บ้านของเรานะก็คุยกันใช่ๆบ้านของเราคนหนึ่งเข้าใจว่าบ้านของเราเราเข้าใจว่าไม่ใช่บ้านของเราแต่อยู่บ้านเดียวกันนะทีนี้อยู่บ้านของเราหลังเดียวกันนี่แหละโดยคนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นบ้านของเราอีกคนหนึ่งเข้าใจว่าไม่ใช่บ้านของเรานี่มันเป็นอย่างนี้นะแต่อยู่ด้วยกันได้นี่มหัศจรรย์มากอันนี้เรียกว่าอสาธารณญาณนะครับเป็นญาณที่ไม่ทั่วไปแก่พวกปุถุชนทั้งหลายเป็นญาณทั่วไปแก่พระอริยเจ้าเท่านั้นที่จะ คุยกันแล้วก็รู้เรื่องนะครับ5เราจะเป็นผู้เห็นเหตุได้เป็นอย่างดีเห็นเหตุเห็นปัจจัยเมื่อมีสิ่งใดๆปรากฏเกิดขึ้นเราก็รู้จักเหตุของสิ่งนั้นๆที่มันมีขึ้นเกิดขึ้น6เราจะเป็นผู้เห็นธรรมที่เกิดจากเหตุได้เป็นอย่างดีนะธรรมะใดๆที่เกิดมันก็เกิดเพราะมีเหตุมีปัจจัยมันเป็นธรรมะมีเหตุมีผลเราจะรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีสังขารนี้มันเป็นผลของอวิชชาและสังขารนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณนะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นต้นเราจะเป็นผู้รู้จักเหตุและธรรมะที่เกิดจากเหตุเป็นอย่างดีนี่ถ้ารู้จักเหตุและธรรมะที่เกิดจากเหตุเป็นอย่างดีเป็นผู้เห็นธรรมที่เป็นกระบวนการเป็นไปของปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่จะสามารถทำอนัตตสัญญาให้ปรากฏได้สามารถทำขอบเขตไม่จำกัดในธรรมทั้งปวงได้คือธรรมะที่นี่ก็เป็นอนัตตาธรรมะที่โน่นก็เป็นอนัตตาธรรมะคือสังขารก็เป็นอนัตตาธรรมะคือนิพพานก็เป็นอนัตตาธรรมะคือบัญญัติหรืออะไรทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นอนัตตาไม่มีขอบเขตว่าตรงนี้เป็นอนัตตาอีกตรงหนึ่งเป็นอัตตาไม่มีอย่างนี้ถ้าใครยังมีขอบเขตอยู่คือพวกที่ไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองพวกที่ยังไม่มีคุณธรรมเพียงพอที่จะได้พบอานิสงส์ของธรรมะนะพวกเราจึงต้องทราบไว้นะครับนี้3พระสูตรนี้ได้กล่าวถึงอานิสงส์แห่งการปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดอนิจจสัญญาขึ้นมาทุกขสัญญาและอนัตตสัญญาขึ้นมาแสดงอย่างละ6อานิสงส์แสดงอย่างละ6หัวข้ออย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็แสดงไว้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูลองตรวจสอบดูนะอาจจะมียังไม่ครบบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยก็พอรู้จักว่าถ้าจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างชัดเจนเต็มที่หรือว่าทั้งหมดทั้งมวลไม่มีสังขารใดๆเลยสักแห่งหนึ่งสักที่หนึ่งสักชิ้นหนึ่งสักอย่างหนึ่งที่มันจะเที่ยงสังขารใดๆที่เที่ยงไม่มีสังขารใดๆที่เป็นสุขไม่มีธรรมะใดๆที่จะเป็นตัวตนไม่มีถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่าผิดอยู่ยังมีสัญญาหลอกตัวเองยังมีตัวเองหลอกตัวเองอยู่คือสัญญาหลอกจิตได้อยู่หลอกปัญญาได้อยู่นะฉะนั้นก็ต้องฝึกให้เห็นชัดเห็นจริงให้มีอนิจจสัญญาทุกขสัญญาและอนัตตสัญญาปรากฏขึ้นอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายก็พอสมควรนะครับมีปัญหาท่านหนึ่งเขียนปัญหามาก็จะตอบให้ท่านนะครับท่านนี้เขียนปัญหามาถามว่ากราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพเรียนถามปัญหาค่ะข้อ1พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านพระพาหิยะว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งนั่นแลคือที่สุดแห่งทุกข์เรียนถามท่านอาจารย์ว่าการเห็นสักแต่ว่าเห็นนี้มีลักษณะเช่นไรจึงทำให้เกิดรู้แจ้งสักแต่ว่ารู้แจ้งและถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์ก็คือไม่มีตัณหาใดๆนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ทีนี้ที่มีตัณหาขึ้นมาเพราะมันยังไม่เห็นแจ้งในธรรมะยังไม่เห็นสัจธรรมถ้าใครเห็นแจ้งในสัจธรรมเห็นธรรมะว่าเป็นธรรมะแจ้งสว่างแล้วตัณหาก็ไม่มีที่เกาะใดๆพอไม่มีตัณหามันก็เป็นที่สุดแห่งทุกข์นั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนั้นทีนี้เห็นแจ้งธรรมะนี้เห็นอย่างไรถ้าแบบย่อๆก็อย่างที่พระองค์ตรัสกับท่านพระพาหิยะเพราะว่าท่านเป็นคนมีปัญญามากได้ผ่านการปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะเคยบวชมาตั้ง 20,000 ปีได้ปฏิบัติมานานเรียกว่าบารมีเยอะและพระพุทธเจ้าก็ตรัสย่อๆบอกว่าให้เห็นสักแต่ว่าเห็นนะก็การเห็นมันก็เป็นการเห็นนั่นแหละมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ไร้ตัวตนไม่มีเจ้าของไม่มีคนไม่มีหญิงไม่มีชายนะเห็นมันก็เป็นแต่เห็นก็คือการเห็นรูปทางตาฟังก็เป็นสักว่าฟังการได้ยินเสียงทางหูการรับรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันทราบก็เป็นสักว่าทราบและรู้แจ้งทางใจคืออารมณ์ต่างๆทางใจที่ปรากฏเข้ามาก็เป็นสักแต่ว่าธรรมะอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นสักแต่ว่าผัสสะแต่ละทางแต่ละทาง ถ้ารู้เท่าทันอย่างนี้ทั้งหมดเข้าใจครอบคลุมชัดแจ้งอย่างนี้แล้วนะการที่จะมีตัณหาเข้ามาในทางทวารต่างๆมันก็ไม่มีเพราะตัณหามันรอช่องอยู่ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเรากำหนดรอบรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจหมดแล้วมันก็ไม่มีช่องให้ตัณหาเกิดขึ้นนะก็ตัณหาทั้งหลายมันก็เกิดที่ทุกข์นี่แหละถ้ามันจะเกิดเนี่ยเกิดจากการไม่รู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์นึกว่าเป็นสุขเป็นของเที่ยงเป็นตัวตนตัณหามันก็แทรกเข้ามาเนี่ยอย่างนี้นี่พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแสดงแก่ท่านพระพาหิยะในเรื่องเห็นสักแต่ว่าเห็นทิฏเถทิฏฐมัตตังเป็นต้นเนี่ยก็เห็นสักว่าเห็นก็คือรูปที่เรามองเห็นเนี่ยก็เป็นแต่รูปได้ยินสักว่าได้ยินก็เสียงที่ได้ยินก็เป็นสักว่าเสียงทราบก็เป็นสักว่าทราบมุเตมุตมัตตังก็คือกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสนะทางจมูกลิ้นกายและวิญญาเตวิญญาตมัตตังก็คืออารมณ์ทางใจที่รับทราบนี้ก็ล้วนไม่มีตัวตนถ้ารู้แจ้งสิ่งเหล่านี้แล้วตัณหาก็ตั้งขึ้นไม่ได้นี่แหละเป็นที่สุดทุกข์ก็คือไม่มีตัณหานั่นเองอย่างนี้นะครับข้อที่2พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาพระโมคคราชะว่าจงมองโลกโดยความเป็นของว่างเสมอท่านอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายด้วยค่ะโลกก็คือของที่แตกดับได้ก็คือขันธะโลกโลกคือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้มองโดยความเป็นของว่างว่างจากความเที่ยงในโลกนี่คือในขันธ์5ที่มองเข้ามานี้ว่างจากความเที่ยงไม่มีส่วนใดๆที่มันจะเที่ยงเลยดูผมขนเล็บฟันหนังทุกชิ้นส่วนไม่มีส่วนไหนที่จะเที่ยงดูเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขไม่มีส่วนไหนที่เที่ยงดูสัญญาดูสังขารความคิดนึกปรุงแต่งใดๆความมีกิเลสก็ดีบุญบาปก็ดีในใจนี้ไม่มีส่วนใดที่เป็นของเที่ยงดูวิญญาณเข้าไปทั้งจักขุวิญญาณโสตวิญญาณมันว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขเป็นของว่างว่างจากความสุขว่างจากตัวตนไม่มีความสุขในผมขนเล็บฟันหนังนะผมขนเล็บฟันหนังล้วนถูกไฟเผาอยู่มันเป็นทุกข์เวทนาก็ถูกไฟคือความเกิดดับเผาอยู่มันก็เป็นทุกข์ทุกสิ้นส่วนบุญบาปก็เป็นทุกข์เพราะถูกไฟคือการเกิดและดับเกิดแล้วต้องดับนั้นเผาอยู่เป็นนิดนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติมันนะนี่เป็นของว่างจากความสุขและว่างจากตัวตนผมก็เป็นผมเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังก็เป็นหนังสุขก็เป็นความสุขไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่อะทุกขมสุขและไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังมันก็เป็นของมันเป็นอนัตตาซึ่งไร้ตัวตนไร้เจ้าของไร้ผู้มีอำนาจบังคับบัญชาใดๆนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นของว่างโลกคือขันธ์5ว่างจากความเที่ยงโลกคือขันห้าว่างจากความสุขโลกคือขันห้าว่างจากตัวตนมองแล้วก็ว่างนะมองเห็นเป็นของว่างนะฉะนั้นเห็นโลกคือขันเห็นรูปเป็นของว่างจากความเที่ยงคือเห็นมันไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงคือมันว่างจากความเที่ยงอย่างนี้สามในสติปัฏฐาน4ที่กล่าวว่าให้มีความเพียรมีสติและสัมปชัญญะเพื่อละความยินดียินร้ายในโลกท่านอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของการละความยินดียินร้ายในโลกว่ามีลักษณะอย่างไรคะกราบขอบพระคุณค่ะนะที่ในสติปัฏฐาน4ให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมตามที่มันเป็นก็เพื่อละอภิชฌาและโทมนัสในโลกนะอภิชฌาคือความเพ่งเล็งจ้องจะเอารูปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่เอารูปอีกอย่างนึงการจ้องจะเอานี้จะก่อให้เกิดความยินดีในรูปที่น่าพอใจพอรูปมันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นก็จะเป็นทุกข์ก็จะเกิดโทมนัสขึ้นมาสติปัฏฐานก็เห็นกายเป็นอย่างที่มันเป็นเมื่อเห็นกายเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วก็จะไม่อยากได้กายเพราะว่ากายมันเป็นของไม่แน่นอนอย่างนั้นถึงแม้มันจะดีมันก็ไม่แน่นอนไม่ดีมันก็ไม่แน่นอนเราจึงไม่ไปติดข้องไม่ไปเพลินกับมันพอไม่ไปมีอวิชชาไปเพ่งเล็งจ้องจะเอาร่างกายที่มันสุขสบายไม่เจ็บป่วยเป็นโรคเพราะเห็นความจริงของมันแล้วเราก็ไม่ต้องโทมนัสกับมันนี่ก็จะละอวิชชาและโทมนัสในกายนี้ได้ในเวทนาก็คล้ายกัน สุขก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ไม่นานทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ไม่นานอทุกขมสุขก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ไม่นานเช่นกันเมื่อดูเวทนาว่าเป็นสักว่าเวทนาเราก็ไม่เพ่งเล็งจ้องจะเอาแต่สุขจ้องจะหนีทุกข์หรือว่าจ้องอยากได้นั่นได้นี่พอไม่จ้องจะเอานะฮะเมื่อเวทนามันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นเราก็ไม่ต้องโทมนัสก็ละอภิชฌาและโทมนัสในโลกคือในเวทนาได้ในจิตในธรรมก็เหมือนกันสรุปแล้วในโลกก็คือในขันธ์5นี้ในกายเวทนาจิตธรรมนี้ละอภิชฌาคือความยินดีติดอกติดใจเพราะความยินดีนี้มันเป็นตัณหาตัณหามันจะก่อให้เกิดอุปาทานเกิดทุกข์เมื่อละความยินดีมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องโทมนัสนะละอภิชฌาและโทมนัสออกไปนะโทมนัสความเสียอกเสียใจเป็นทุกข์ทั้งหลายมันก็มาจากความยินดีทั้งนั้นมาจากตัณหาทั้งนั้นถ้าเราไม่รักมันเราจะเป็นทุกข์กับมันทำไมนี่มันก็เป็นอย่างนี้นะนี่คือการละอภิชฌาและโทมนัสในโลกมีลักษณะอย่างนี้แหละคือละความยินดีละความรักในกายในเวทนาในจิตในธรรมละความรักในคนนั้นละความรักในคนนี้ละความเพ่งเล็งจ้องจะเอาคนนั้นคนนี้จ้องจะเอาคนอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็แปลเป็นอย่างอื่นไปก็เป็นทุกข์เราจ้องจะเอาคนนี้มาพอเอามาแล้วเป็นไงก็ทุกข์กับเขาสิอย่างนี้นะจ้องจะเอาบ้านหลังนี้มาเอามาแล้วเป็นไงก็ทุกข์เพราะบ้านนั่นแหละนี่มันจ้องจะเอามันอภิชฌานะแต่ถ้าไม่ได้จ้องจะเอามันก็ไม่ต้องโทมนัสนะอย่างนี้ทำตรงนี้สติปัฏฐานก็เลยเป็นไปเพื่อละอภิชฌาและโทมนัสในโลกคือในกายในเวทนาในจิตในธรรมรวมๆแล้วก็ในสังขารในร่างกายในโลกทั้งหมดทั้งปวงเป็นไปเพื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพอไม่ถือมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นั่นเองอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายและตอบปัญหามาก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับยังมีปัญหาอีกครับก็เราก็ต้องแยกกันนะเพราะว่ามันมีสองฝากมีสองฝ่ายนะเราไม่ต้องเอามารวมกันเพราะว่าถ้าเป็นเวทนาที่ในแบบอธิบายขยายความแบบสติปัฏฐานเนี่ยเวทนานุปัสสนาดูเวทนาสักว่าเป็นเวทนาไอตัวเวทนาที่ถูกดูเนี่ยมันก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างนะอันนี้ส่วนตัวเวทนาฝ่ายดูเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งมันคนละตัวกันมีสองข้างนะเราจึงไม่ต้องเอามาปนกันนะเวทนาสุขเราก็รับรู้เวทนาทุกข์เราก็รับรู้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนในฝ่ายรู้เนี่ยก็แล้วแต่ว่าสภาพจิตของคนจะขนาดไหนสมาธิของคนจะขนาดไหนถ้าสมาธิไม่สูงนักเวทนาของเขาที่สภาพจิตอย่างนั้นก็จะเป็นระดับสมณัติบ้างอะไรบ้างถ้าสมาธิเขาสูงก็เป็นอุเบกขาอันนั้นก็เรื่องฝ่ายรู้ไปไม่ต้องเอามาเกี่ยวกันนะฝ่ายที่เราจะดูก็คือเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่อย่างนี้ฉะนั้นในการปฏิบัติสติปัฏฐานจึงต้องแยก2ตัวไปก่อนเบื้องต้นนะก็คือแยกเป็นอันนึงเป็นฝ่ายตัวรู้อีกอันนึงเป็นฝ่ายตัวถูกรู้ฝ่ายตัวถูกรู้ก็คือกายเวทนาจิตและธรรมอย่างนี้ทำตรงนี้ก็ดูฝ่ายนี้ไปก่อนนะดูฝ่ายตัวถูกรู้ไปก่อนเมื่อดูฝ่ายตัวถูกรู้ฝ่ายตัวรู้มันก็เก่งขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะแล้วก็ค่อยเมื่อมันทิ้งฝ่ายตัวถูกรู้ต่างๆไปแล้วมันก็จะย้อนกลับมาดูตัวรู้ทีหลังซึ่งคงไม่งงอะไรหรอกตอนนั้นที่เราจะงงก็เนื่องจากว่าบางทีเราทำลัดขั้นตอนในแง่ที่ว่าฝ่ายตัวถูกรู้เรายังไม่เข้าใจมันเลยเราก็พยายามมารู้ตัวที่เราตัวดูนี้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกายนี้เรายังไม่เข้าใจมันเลยทิ้งกายจะมาดูจิตเลยอย่างนี้มันก็ลำบากสำหรับคนที่มีกำลังน้อยแต่สำหรับคนที่ดูร่างกายจนเข้าใจแล้วก็ทิ้งร่างกายจนไม่มีปัญหาแล้วเข้าใจมันดีแล้ว มันก็จะย้อนกลับมาดูเวทนาดูจิตได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางทีบางคนเนี่ยดูกายยังไม่ชัดเจนเลยจะไปดูจิตแต่จิตของเขายังรักร่างกายอยู่ยังรักสวยรักงามอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องไปตามจิตที่รักบ้างเกลียดบ้างวุ่นวายอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าเขาพิจารณากายเข้าใจแล้วยินดียินร้ายมันก็ไม่มีแล้วเพราะมันเกิดมาจากกายต่อไปก็ดูจิตได้ลึกซึ้งอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกับตัวดูนั่นแหละเบื้องต้นจึงยังไม่ต้องสนใจมันนักให้สนใจกายเวทนาจิตและธรรมเมื่อมันดูเข้าใจแล้วมันดูเข้าใจมันไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้มันก็จะย้อนกลับมาลึกซึ้งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนสมมติเรื่องทางโลกก็เหมือนกันเหมือนเราเข้าใจโลกดีแล้วเข้าใจคนนั้นคนนี้เราก็จะไม่สนใจคนนั้นแล้วเราก็จะมาสนใจตัวเองแล้วแต่ถ้าเราไม่เข้าใจโลกแล้วเราก็ยากที่จะปล่อยวางอะไรได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นในการปฏิบัติท่านเลยให้เรียงตามลำดับไว้สำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆก็คือดูกายซะก่อนดูกายให้พอเข้าใจให้รู้จักบ้างอะไรบ้างมันจะได้ไม่ยินดียินร้ายกับเรื่องกายและไม่ยินดียินร้ายกับโลกมากนักแล้วก็ดูเวทนาจะได้ไม่ติดสุขไม่เกลียดทุกข์มากนักต่อมาจึงดูจิตอย่างนี้เป็นต้นไล่ไปก็จะทำได้ตามสเต็ปไปแต่ถ้าหากเราข้ามขั้นตอนไปนักและเป็นคนที่เรียกว่าบารมีหรืออะไรไม่ค่อยถึงเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงอย่างนี้นะครับทำนองนี้อันนี้พูดให้ฟังนะครับ
คืออย่างเช่นเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยหมายถึงว่ามันจบแค่ผัสสะใช่ไหมคะ
เห็นมันเป็นลักษณะของปัญญาเห็นสักว่าเห็นเนี่ยการเห็นสักว่าเห็นเนี่ยเห็นสักว่าเห็นการเห็นมันก็เป็นการเห็นอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าสอนให้ท่านมีปัญญาก็การเห็นรู้ว่าการเห็นนั้นมันก็เป็นแค่การเห็นนะฉะนั้นในเมื่อการเห็นเป็นการเห็นเมื่อมีความรู้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ปรุงต่อไปว่าการเห็นนั้นจะเป็นอย่างอื่นนะสิ่งที่เห็นก็เป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้ปรุงต่อว่าสิ่งที่เห็นมันจะเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นเราเป็นของเราเป็นของน่ารักน่าเกลียดน่าชังอันนี้คือความรู้นั่นเองฉะนั้นคนที่รู้ว่าสิ่งที่เห็นก็เป็นสิ่งที่เห็นก็หมายถึงสิ่งที่มองเห็นทางตานี่มันเป็นรูปทางตาเป็นแสงมากระทบตาเท่านั้นเองนะก็จะไม่ปรุงต่อตามสัญญาหรือไม่ถูกสัญญาหลอกว่านั่นเป็นหญิงนั่นเป็นชายจะไม่มีความรักความเกลียดจะไม่ให้ค่าเป็นของน่าพอใจไม่น่าพอใจคุณค่าในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีเพราะคุณค่าทั้งหลายมันก็คือกิเลสในใจของเราที่ถูกหลอกอยู่นั่นเองเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเห็นตามที่มันเป็นไอ้กิเลสในใจมันก็ปรุงไม่ได้อย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้าก็สอนปัญญาระดับสูงสุดให้แก่ท่านพระพาหิยะนั่นเองถ้าใครเห็นสิ่งนั้นมองเห็นการเห็นก็เป็นสักแต่ว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นทางตาเนี่ยก็เพราะอันนั้นแหละไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายแต่พวกเราโดยมากสิ่งที่มองเห็นมักจะไม่เป็นสิ่งที่มองเห็นเช่นมองปั๊บก็เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอันนี้ก็คือสัญญามันตบตาเราอยู่ไม่ใช่คนอื่นมาตบตาเรานะถ้าเหมือนกับว่าเรากำลังมองเห็นแต่ว่ามีคนมาตบตาเราตาเลยโอ้โหดาวขึ้นเลยได้ค้าอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีคนตบอย่างนั้นเรามองเห็นแล้วก็มีสัญญามาตบตาเรากลายเป็นผู้หญิงขึ้นมาคือดาวขึ้นเลยเราเมาเลยหลงอ้าวผู้หญิงจริงๆซะด้วยเหมือนกับเราโดนตบตาแล้วดาวขึ้น 4-5 ดวงมึนไปเลยนะอย่างนี้ก็กลายเป็นไม่ได้เห็นสิ่งที่มองเห็นทางตาแล้วกลายเป็นเห็นสัญญาคือผู้หญิงผู้ชายทีนี้หลงสัญญาด้วยก็เป็นหญิงสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยก็ปรุงกันใหญ่เลยนี่ก็เลยเรียกว่าไม่เห็นความจริงนี่พอเข้าใจไหมครับทำตรงนี้นะอันนี้หมดเวลาแล้วเนาะ